Evangeelium Niinivele. Piibli Vana Testamendi 39. Raamatust on kaks pühendatud Niinive linnale. Need on Joona raamat ja Nahumi raamat. Aga teadlased kinnitasid kuni 19. sajandini, et sellist linna nagu Niinive pole kunagi olemas olnudki ja et Piibli lugu Niinivest on legend. 1840. aastal lähetati Pärsiasse konsuliks Emil Botta. Kui päevakuumus pisut juba järele andma hakkas, meeldis Botale ratsutamine tigrise kalda pealseil. Tema tähelepanu köitsid märkidega kaetud purunenud savitahvlite killud. Keegi araablane seletas talle, et on endale sellistest tellistest ahju ehitanud. Kõigil meie külas on nendest ahjud. Botale aga tundus, et need pole lihtsalt põlenud tellise tükid, vaid märgid nendel tähendavad mingit kirja. Ta saatis mehed järele uurima, kust inimesed neid telliseid nii palju leidnud on, et isegi ahjusid neist ehitada saavad. Käskjalg tuli tagasi ja seletas kohkunud ilmele, kui nemad hakanud nende telliste leiupaigas kaevama, siis ilmusid nähtavale vanad müürid kirjade, jooniste ja reljeefidega kohutavatest loomadest. Nii sai alguse kunagise võimsa Assüüria riigi pealinna Niinive varemete väljakaevamine kõrbeliiva alt. Liivatormid kõrbes on võimelised jõgesidki paigalt nihutama, nii et need uut sängi otsima peavad. Liiva alla mattunud linnade asukohti jäävad märgistama vaid künkad. Sügavalt liivahauas tõidki arheoloogide labidad nähtavale toreduslikud saalid, mille seinu kaunistasid pildid vanadest assüürlastest. Leiti ka tarbe ja sõjariistu ning palju skulptuure. Sensatsioon aga tekkis siis, kui kaevamistööde labiks olnud araablased arheoloog Layardi juurde tormasid karjudes. Me leidsime Nimrodi enese. Noa pojapoeg Nimrod oli Niinive linna rajajaks. Maa seest tiriti suure vaevaga välja võimas alabastrist tahutud hiigelkuju, inimese pea ja lõvi kehaga. See muidugi Nimrod ei olnud. Pealegi oli taolisi seal kogu 13 paari. Need olid omal ajal palistanud Niinive kuninga Sargoni palee paraad sissekäiku. Pole ime, et Joona Niinivele hävingut kuulutama kartis minna. Profet Joona kuulutas Niinivele hävingut 200 aastat enne kuningas Sargoni valitsusaega. Arvata võib, et Niinive siis veel nii toreduslik linn ei olnud, kuid Joona aegne kuningas oli alandlikum ja andis rahvale korralduse oma eluviise parandada. Ta tegi seda ka ise. Meeleparandus pikendas Niinive armuaega. Rasked sõnumid tuleb pidada heaks sõnumiks, evangeeliumiks, sest ta päästab, kui teda kuulda võetakse. Nii nagu seda on ka kolme ingli kuulutus, prohvetlik sõnum lõpuaja rahvale. Ilmutuse raamat 14:6-12. Meie õnn, kui me seda kuulda võtame. Aga nende Botta savitahvlitega oli lugu nii, et nende leiupaik osutus Niinive linna raamatukoguks. Raamatud pergamendil ja paperil hävivad tules. E-raamatu haihtumiseks olematusse aitab paarist hiireklõpsust. Kuid kirja savitahvlil muudab tuli isegi ilmastiku kindlamaks. Nendelt võis lugeda mõndagi huvitavat. Oli isegi lugu suurest veeuputusest, muidugi muudatustega, mis on suust suhu kandudes paratamatud. Niinive linna ümbritsesid 10 meetri paksused ja 24 meetri kõrgused müürid, väljaspool müüre aga 42 meetri laiuna kraav, millest üle viis kivi sild. Pigem suren, kui Niinivele Jumala karistust kuulutama lähen, oli prohvet Joona otsus, kui ta vaatas seda suurt linna. Ta otsustas põgeneda, ütles laevameestele, et põgeneb Jumala eest ja käskis end merre visata. Üks suur kala neelas ta oma kõhtu. Vahemeres elab nimelt enam kui 13 meetri pikkusi mõrtsuk haisid. Need on aplad kalad, võimelised tervelt alla neelama isegi 2 meetri pikkusi liigikaaslasi. Nõnda Joona kala kõhtu sattuski, aga seal läksid tal palved lahti, sest suremine kala kõhus on ka kole. Aastaid tagasi leiti Prantsusmaa rannikult kala kõhust välja oksendatud meremees elus, ainult et kala seede mahladest üleni pruunistunud. Kaldale pääsedes täitis Joona palves antud tõotuse. Ta läks Niinivele evangeeliumi kuulutama, rasket sõnumit, mis ometi võib inimesi päästa. Jeesus ütles tunnustavalt Niinive tolleaegse rahva kohta, et nad tõusevad kord Jumala kohtus tunnistajaina nende vastu, kes evangeeliumi kuulsid, aga meelt ei parandanud. Teiseks evangeeliumi kuulutajaks Niinivele oli prohvet Nahum. Tema elas 200 aastat pärast Joonat. Tema sõnad on piiblisse kirja pandud. Häda veresüüga linnale kuhjaga täis valeti röövimist. Su maa väravad tehakse su vaenlaste ees pärani lahti, kes sind näevad ütlevad, Niinive on hävitatud. Seda kuulutust Niinive vastu ei võtnud, kuningas Sanherib otsustas hoopis hävitada Nahumi koduma pealinna Jeruusalema. Paraku astus Jumala ingel vahele. Assüürlaste eneste armee hävitati ühe ööga. Elu kaotas ka koju tagasi jõudnud kuningas Sanherib ise, oma poegade käe läbi. Ega Niinive veristel valitsejatel õnnestunudki peaaegu kunagi surra loomuliku surma. 612. aastal vallutati Niinive meedlaste ja babyloonlaste ühendatud armee poolt. Kui teised vallutatud linnad on varem eest jälle tõusnud, siis mitte enam Niinive. Kollane rass. Millest selline rahvaseas levinud arvamus, et kollane rass vallutab maailma? Piiblist niisugust profetlikku ettekuulutust ei leia. Piibli profeti kuulutused puudutavad maailma poliitilisi sündmusi nii palju, kui need on seotud Jumala plaaniga. Näiteks Iisraeli rahvale anti ülesandeks ohvriteenistuse kaudu näitlikustada, et inimese eest on makstud luna hind. Kuid inimesel tuleb see isiklikult vastu võtta. Sellepärast on Iisraeli rahva ajalugu nii täpselt piiblisse kirja pandud. Kuna profeti kuulutuste meelevaldse tõlgendamise eest on hoiatatud, siis õige ettevaatlikult võiksime peatuda ühel ilmutuse raamatusse kirja pandud sõnumil maailma tulevikust, mis räägib idapoolsest ohust. Ja kuues ingel valas välja oma kausi suure Eufrati jõe peale ja selle vesi kuivas ära, et tee oleks valmis kuningaile, kes tulevad päevatõusu poolt. Päevatõusu poolt, see tähendab idast. Mainitud on Eufrati jõge. Eufrati jõe basseinis leiduvad maailma suurimad naftavarud. Muidugi pole need ammendamatud. Nafta võib maailmasõja põhjuseks küll saada. Puhta vee lõppemine aga on juba praegu paljudes riikides tõsine probleem. Juttu tuleb veel seitsmest viimasest nuhtlusest, mis meie maailma tabavad. Parandamatu haigus, merevee saastumine, põhjavete saastumine, päikesekiirguse kahjustav mõju. Ja et kannatav maailm ei anna oma tegude tagajärgedest enesele aru. Taevast nagu sümboolselt kallatakse tagasi inimeste peale kõik see, mida nad oma eluviisidega taeva aruandlusesse aegade jooksul kogunud on. Jumala silmis on see jälk kogum. Aga need kuningad, kui tõesti selleks maailma lõpusõjaks lahti läheb, millele eelnevad need seitse viimast nuhtlust, ka see kuues nuhtlus, siis ilmub taevalaotuses nähtavale kuningate kuningas. Jeesus tuleb oma rahvast ära viima. Kui tõuseb rahvaste viha, siis tõuseb ka sinu viha ja sa hävitad need, kes maad hävitavad. Maa on rüvetunud oma elanike all, sest need on üle astunud käsuõpetusest. Maa taarub tugevasti, joob nu sarnaselt ja õõtsub nagu vahi onn. Tema üleastumine lasub raskelt ta peal. Pikaks ajaks jääb planeet Maa elamiskõlbmatuks taevakehaks, kuni Jumal päästetutele sellel uue paradiisi loob. Inimene, isegi mitte kollane rass, oma jõu ja tarkusega pärast tuumasõda maad elamiskõlblikuks paradiisiks muuta ei suuda. Hingestatud kristlane. Väike-Aasia loodeosas, Früügia maakonnas oli meie ajaarvamise alguse paiku populaarseks saanud Süüriast pärit ekstaatiline usund, mida nimetatakse kübele kultuseks. Monotoonse rütmilise muusika abil viidi inimene nagu enesest välja. Siis võis juhtuda, et ümberseisva rahva hulgast mõni noormees, kes oli tulnud vaid vaatajana kohale, kargas äkki platsile, kus preestritendile haavu täksisid ja verega teineteisele selgu määrisid. Ekstaasi sattunud noormees kisub end nende keskel alasti, haarab valmis pandud lühikese mõõga ja kohitseb end ära. Nii saab temastki preester. Kõik nad olid kastreeritud. Valgusefekte ja muusikat kasutatakse tänapäevalgi inimeste ekstaasi viimiseks ka vaimulikel koosolekuil. Isegi sport, näiteks jalgpall, võib inimese taolisse ekstaasi viia. Kui Pauluse ajast oli möödunud umbes 100 aastat ja kristlaste kogudused olid tagakiusamistest hoolimata liikmeskonna poolest suureks kasvanud, siis kippus ka ilmalikustumine kogudustesse pugema. Tagakiusamiskampaaniad toimusid lainetena, andes vahepeal aega hingetõmmeteks. Kui ikka paarkümmend aastat kogudusel rahuaega oli, eks siis tuli leigust ka. Früügias oli kristlaseks saanud endine Kübele preester Montanus. Leigevõitu usk teda ei rahuldanud. Kui hingega, siis hingega. Jeesus Kristus tuleb tagasi, aga kas meie oleme valmis talle vastu minema? Artabau koguduses, kus Montanus jutlustas, kehtestati koguduse liikmetele range askees. Toiduks vaid kuiv toit ja vesi. Lahutus ja teistkordne abiellumine keelati. Neitsiks jäämist idealiseeriti. Märtrisurmaga tuli otse ihaldada. Koguduse juhtidele tundus see juba liialdamisena. Kui siis veel Montanus ja vahvad usuajad Priskilla ja Maximilla usklike Pepuuse mäele kutsusid Kristuse kohest tulekut ootama, pandi nad kogudusest välja. Montanism kui entusiastlik usuline liikumine aga hakkas levima ja leidis pinnast Aafrikas Kartaago koguduses. Roomas tekkis koguduses lõhe. Presbüter Novatsian läks vastamisi piiskop Korneliusega. Novatsian nõudis tagakiusamise ajal ära langenute, kes avaldasid soovi tagasi tulemiseks uuesti ristimist. Kornelius arvas, et ristimist ei ole vaja, aitab patu kahetsemisest. Novatsian keeldus kristlase ja pagana vahelise abielu õnnistamisest. Kornelius jälle arvas, et õnnistust võib ikka paluda. Vägagi tänapäevased probleemid. Kui kaugele peab kristlane maailmalikkusest hoiduma? Mida suuremaks kristlaste arv kasvas, seda enam oli tegemist patustega koguduses. Novatsian tahtis kogudust nendest puhastada, aga Kornelius soovitas kannatlikkust. Kartaago tsentuurio poeg Tertullianus tuli Rooma filosoofiat ja retoorikat õppima. Pärast õpingute lõpetamist pöördus ta Kartaagosse tagasi veendunud kristlasena. Filosoofia ja kristluse vahele tõmbas ta terava kriipsu. Kartaago koguduses sai temast montanist. Tertullianus pidas kirjanduspõllul poleemikat paganluse ja kristluse vahel. Ta oli kõneosav, selge väljendusviisiga ja originaalne tõepunktide selgitamisel. Esimene taoline pärast apostel Paulust. Tõde jääb. Kui Pärsia kuningas Daarjaves Süstaspese poeg aastatel 522-486 enne Kristust oli veel eraisik sõbrustas ta juudi vangidest pärineva Serubabeliga. Kuningaks tõusta ei olnud Daarjavesil siis veel erilist lootust, kuna ta kuulus kuningliku soo ühte kõrvalharusse. Kord ütles Daarjaves Serubabelile, kui mina peaksin kuningaks saama, siis ma annan juutidele vabaduse ja luban nad oma kodumaale tagasi pöörduda. Ma tagastan neile ka templi riistad, mis Nebukadnetsar Jerusalemmast ära tõi. Just sellise mõttega meest jumalal Pärsia troonile tarvis oligi, sest et määratud 70 aastat vangipõlve hakkas juutidel täis saama. Ei läinud kaua aega, kui Daarjavesist oli saanudki Meeda Pärsia hiigelriigi kuningas. Serubabeli võttis Daarjaves oma ihukaitsjaks. Nagu ikka kombeks korraldas kuningas oma satraapide ja maavalitsejatega lähemaks tutvumiseks peo, kuhu olid kutsutud kõik Meeda ja Pärsia vürstid, India ja Etioopia asehaldurid ja teised riigi tähtsamad tegelased. Loomulikult ühe päevaga sellist pidu ära ei peeta. Kui külalised öömaja paikadesse laiali valgusid, vajus ka Daarjaves surm väsinult oma unevoodile. Kolm ihukaitset aga sõba silmale lasta loomulikult ei tohtinud. Lühikese uinaku järele Daarjaves ärkas. Ta hakkas ihukaitse väelastega rääkima. Teadagi, et ikka leidub neid, kes kuninga elupäevi on valmis lühendama, Sellepärast andis Staarjaves ihukaitseväelastele nuputamiseks küsimuse. Kes on siin maailmas kõige vägevam? Teravmeelseim vastaja pidi saama kuningliku tasu. Muidugi oli nüüd valvuritel uni silmist pühitud. Kuningas aga võis magada kõige muretumas rahus. Järgmisel päeval kutsutigi ihukaitseväelased kuninga ette. Külaliste juuresolekul pidid nad oma arvamusi põhjendama. Esimene vastaja ütles, viin saab jagu kõikidest, isegi kuningaist, lihti inimestest rääkimata. Viina sisse võib oma kurbust uputada. Viin võib patu unustama panna. Viin tekitab sellise sõltuvuse, et inimene ei mõtle sellele, milliseks viin ta muudab. Ta himustab vaid ühte, kust saaks viina. Viina uimas ei mäletata tehtud rumalusi. Kes aegajalt viina maitseb, see ainult petab ennast, et on veel vaba. Ta on sunnitud seda jälle maitsma. See vastus oli muidugi õige. Aga kas just eriti meeldiv kuulda? Kuningas viipas käega teise ihukaitse poole. Julgen vastu vaielda, ütles see enese kindlalt. Valik on ikka inimese enda käes, aga olgu. Minu arvates on viinast tugevamad hoopis naised. Naised on need, kes mehe elu põrguks teevad nii, et see viina poole vaatama hakkab. Ometi ei saa mees ilma naiseta elada. Me kõik oleme naisest ilmale tulnud. Naise pärast jäetakse vanemad ja reedetakse kodumaa. Naise kätte annab mees oma töövaeva. Naise rüppe puistab ta kulla, hõbeda ja hinnalise tehted, et aga naine rahul oleks. Võimas kuningas talub, kui kaunitarist konkubiin kelmikalt naeratades krooni kuninga peast oma juustele tõstab. Olen seda ise näinud. Tõsi, mis tõsi noogutavad habemeis riigimehed sügavmõtteliselt päid. Sõna anti Serubaabelile. Õige see on, et viinal on võimu ja et naise ilumehele mõju avaldamata ei jäta. Aga aeg möödub, ka kõik võimsa kuninga otsaesisele ilmuvad väsimuse kortsud ja aeg viib muidugi ka naise ilu. Kasi minema käratab siis kuningas teda kavalalt võrgutada püüdvale kaunitarile. Mõni juhus röövib meilt ka rikkused. Ometi kõrgel taevalaotuses jätkab päike oma teekonda. Kõik liigub ja elab Jumala vägevuses. Jumal on tõde, mis jääb. Sinu vastus minu küsimusele on parim, ütles Staarjaves. Kuninglik tasu kuulub Serubaabelile, kuulutas ta. Ja mis oleks sinu sooviks, pöördus Staarjaves jälle Serubaabeli poole. Palun luba Jeruusalem taastada ja et templi riistad tagastataks. Kuningas tõusis. Ta suudles Serubaabelit ja andis korralduse satraapidele vastava sisulised kirjad välja saata. Ise endale. Pihtimuste raamatu Ise endale kirjutas Rooma keiser Markus Aurelius. Öösel, kui uni ära läks, hakkas ta mõtisklema, just nagu omaaegne Babyloonia kuningas Nebukadnetsar. Nebukadnetsarit huvitas see, milliseks kujunevad olukorrad maailmas pärast teda ja tema riiki. Jumal andis talle vastuse, mille paikapidavust on kinnitanud ajalugu. Markus Aurelius elas aastatel 121-180 pärast Kristust. Tema võttis põhimõtteks tegeleda ise enda täiustamisega. Oma maailma vaateks valis ta stoitsismi. Selle koolkonna liikmetega vaidles kunagi apostel Paulus. Pauluse taktitundeline ja hästi põhjendatud esinemine pani mitmed kuulajaist otsustama kristluse kasuks. Aga Markus Aureliust köitis stoa, mõistusepärane filosoofia ja enesevalitsust rõhutav eluviis. Et kõigesse, mis inimese tahtest ei sõltu, tuleb suhtuda külmaverelise ükskõiksusega. Kas on võimalik, et selles maailmas poleks ülekohut? Ei ole. Ära siis nõua võimatut. Ülekohut aga oli Rooma riigis väga palju. Just tema, Markus Aureliuse ajal omandasid kristlaste jälitamised perversse ulatuse. Timuka sulased, kes teist usku inimeste järele luurasid, neid vangistasid, põletasid, väikesid tüdrukuid ja nõrku rauku elusest peast küpsetasid, tegutsesid ometi keisri teadmisel või isegi käsul. Enesesse süüvinud keiser aga kinnitas, et tema isiklikult pole kunagi piinamiste juures olnud. Ja lõppude lõpuks, kas on siis võimalik, et selles maailmas poleks julmureid? Rasked tagakiusamised olid 177. aastal Lyonis ja Viinis. Lyoni koguduse piiskop Potsinus, 90-aastane mees, asus noorusliku reipusega kohtulaua ette ja tunnistas rõõmsa julgusega oma usust lunastusse Jeesuse Kristuse läbi. Kes on kristlaste jumal, küsis Rooma asehaldur. Potsinus vastas, teda saate teie ise tundma õppida, kui te vaid seda soovite. Vastus ärritas kuulajaid. Enesevalitsuse kaotanud mehed tormasid Potsinuse kallale ja peksid ta pool surnuks. Kahe päeva pärast Potsinus surigi vanglas. Kogudusega liitunud noorelt orjatar Planninalt nõuti piinamiste abil valetunnistuse andmist kristliku koguduse kohta. Aga orjatar ütles, mina olen kristlane. Meie koosolekul ei tehta mingisugust kõlvatust. See vihastas üle kuulajaid. Tema piinasid suurendati, kuid ka väljakannatamatutes valudes hüüdis Blandina. Mina olen kristlane. Koos Blandinaga visati kiskjate loomade ette koguduse diakon, Sanctus ja Maturus, keda toodi aeglaselt kuumutatavalt raudistmelt. Kuna loomad ei puudutanud nende poolpõlenud veritsevaid ihusid, siis Sanctus ja Maturus tapeti. Blandina aga suleti uuesti vanglasse. Vangistatud kristlaste hulgas oli ka Rooma kodaniku õigustega isikuid. Asehaldur saatis Rooma järele pärimise, mida nendega teha. Keiser Markus Aurelius vastas, et kui nad kristlusest lahti ei ütle, siis tuleb nemad tappa mõõgaga. Markus Aureliuse stoitsistlik filosoofia ei takistanud teda süütuid alamaid hukkamast. Kristlaste kaitseks astus välja Justinus. Ta koostas vangistatud kristlaste vabastamiseks kaks kaitsekirja. Sellega tõmbas ta tähelepanu enese peale. Markus Aurelius vastas talle surmaotsusega. Oma pihtimuste raamatusse aga kirjutas keiser. Uuri kõigepealt ise ennast. Peagi sa sured ja sa polegi veel kõigi vastu lahkemeelne olnud, ega näe, et mõistus seisneb üksnes õiglases teos. See on ikkagi parem resümee kui Adolf Hitleri otsus pärast miljonite inimeste hävitamist. Saksa rahvas pole oma juhti väärt. Saksa ofitseri kirjutatud raamatus Katastroof Volgal räägib autor, kuidas temal oli lahinguväljal kaasas perekonna kalli reliikviana Markus Aureliuse pihtimuste raamat, kuid Stalingradi õudustes rääkis nende vastu veel vaid üks raamat ja see oli Piibel.